Програма «Захристія». Погляд за лаштунки церкви. Інтерв'ю з цікавими людьми. Церковно-суспільні теми. Про все найцікавіше в церкві в програмі «Захристія».
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, це програма «Захристія», я її ведучий Максим Приступа. Сьогоднішній ефір буде присвячений річниці Революції Гідності. В нас в ефірі генеральний директор Національного музею Революції Гідності Ігор Пошивайло. Нарешті я вас вітаю в студії. Слава Ісусу Христу, доброго дня.
Навіки слава, доброго дня.
Нам дуже приємно, коли наші спікери, наші гості правильно відповідають на це привітання, яким оперує постійно ведучий на Радіо Марія. Нам, я думаю, це підсилить сенс нашої розмови. Отже, як я сказав, наша програма виходить в рамках чергової річниці Майдану. Ми могли б приурочити, наприклад, 21 листопада наш ефір, чи там 19 грудня, чи там ще якимось таким відомим датам, які війшли вже в історію, як події, які прив'язані до Революції Гідності. Але цілий цей процес, яким жив організм Майдану, це є початок від 21 листопада і закінчуємо кривавим розстрілом Героїв Небесної Сотні, це 18-19 лютого. Трагічний час, але зі своїми якимись позитивними моментами радості, як каже моя одна знайома. Тому от я думаю, що не гріхом є навіть сьогодні підняти цю тему перед Новим роком, тому що я пригадую Новий рік на Майдані, це було щось неймовірне. Ось, але, на початку я хочу так поміркувати, пофілософствувати. Взагалі, в суспільстві щодо Майдану там існує багато риторик, там понять, чи добре було, чи зле, що було б, якби, знаєте, але там історики кажуть, що це якби не терпиться таке запитання, що якби було б в історії, це в контексті. Але щодо самого меморіалу музею, дуже часто виникають запитання навіть наших радіослухачів, тому що перші оці пам'ятники або такі місця, які відзначені такими символічними знаками, вони постали одразу ж там через кілька днів після розстрілу Майдану. І десь нам відразу почали президенти, там політики обіцяти, що ось уже. Але з кожним роком, коли ми приходимо в такі визначні дати до цих місць вшанування Героїв Небесної Сотні, все одно ми повертаємося до тих самих первісних, скажімо так, пам'яток. Можливо, ви як представник також, як відповідальний, поясните нам, чому так довго триває цей процес встановлення музею і власне, цілого меморіалу, який вбирає в себе також музей?
Хотів би почати передусім, відповівши, можливо, на те запитання, яке прозвучало, можливо, не прямо, добре чи погано те, що відбулося в Україні, насправді це наш шлях. Складно сказати однозначно, дати йому оцінку, але це шлях дуже важливий для України. Звичайно, що в ньому є позитивні моменти, є травматичні, дуже болісні. І з цієї точки оцінки треба і підходити, очевидно, до тих процесів, які сталися, зокрема, в 2014 році не як окреме явище, а як, очевидно, продовження того визвольного процесу та шляху українців не лише до власної національної держави, до політичної нації, до такого зрілого, сильного громадянського суспільства, а по суті це шлях наш до загальногуманістичних цінностей, до свободи, до гідності, до права, зрештою. Чому так довго відбувається меморіалізація, музифікація тих подій?
Які гарні слова. Меморіалізація.
Це терміни, так. Але насправді процес природній, людська душа, людське серце, людський розум після таких драматичних подій, звичайно, він хотів би, щоб уже відразу там через рік, через два, через три ми мали би гідний світового рівня меморіал, мали би сучасний музей. Насправді, тут є багато причин. Одна з головних причин – це, по-перше, відсутність успішного, позитивного досвіду в Україні, в сучасній Україні, справді вшановувати пам'ять сучасної гарячої історії на сучасному рівні і в процесі демократичному. Тобто це мова не йде про нав'язування якоїсь культури, пам'ятника чи якоїсь художній композиції від імені якогось митця, скульптора, художника. Мова йшла від самих початків, коли виникла ідея і була зрозуміла необхідність вшанувати пам'ять принаймні загиблих Героїв Небесної Сотні. І тоді якраз мова йшла про те, що Майдан був якраз за цінності. за демократію, за відкритість, за прозорість і зрозумілість і залученість усіх громадян до важливих для країни процесів. І вшанування пам'яті це теж стало таким випробуванням, бо були спроби вже відразу нав'язати вже готові рішення, дуже швидко адаптовані з попередніх проєктів деякими українськими художниками, скульпторами, архітекторами. А все ж таки ширша громадськість, активісти, експертне середовище, майданівці поставили завдання, що ні. Для нас дуже важливий процес. Процес, щоб ми гуртом, громадою прийняли найоптимальніше рішення. І тоді було започатковано перший міжнародний конкурс, який тривав 2 роки.
Дуже складний. Міжнародний конкурс передбачає також брання участі в цьому конкурсі представників інших держав, я так розумію, так?
Інших держав, ага. І українців. І цей конкурс був потужний, там було близько 200 заявок. І мова йшла не лише про меморіали і музеї, мова йшла про зміну центра Києва. Тобто Київ, його середмістя. Так, ну, Майдан Незалежності.
А тут вже є небезпека, бачите.
Ну, небезпека є, але це дуже важливо, бо мова йде про так звану територію гідності. Українці назвали середмістя Києва, де відбулись важливі події 13-14 року, та й зрештою відбувалась і революція на граніті в 90-му, і помаранчевий Майдан, і мовний Майдан, і податковий Майдан. Тобто це така політичне, з одного боку, начебто серце Києва, але це теж є громадянське віче.
Я би сказав, що ну сама площа, центральна площа нашої держави, вона вже отримала таке сакральне значення. От навіть сам Майдан, це вже є музей, це вже є якась в певному сенсі святиня, бо цей Майдан окроплений кров'ю вже наших мучеників 21-го століття. І тому от чому я кажу, що небезпека? Небезпека в тому, щоб змінити якесь, ну, навіть таке, а це архаїчне обличчя Майдану. Якби ми його змінили, або там, ну, там, якби його змінили, скажімо, це також є небезпека в тому, що хтось каже, ну, от ми втратили ідентичність якусь, ну, таку сакральну.
Так, з одного боку. З іншого боку, ну, на жаль, архаїчне обличчя Майдану не збережено. На жаль, ми ж пам'ятаємо, в радянський час було дуже змінено цю частинку. Насправді, цей простір протестів, так званий третій простір, про який говорять сьогодні історики, зокрема Сергій Якельчик, адже на цьому місці траплялися попередні революції, протести, ще в часи дореволюційні. І тому це місце Майдан Незалежності, який, до речі, був названий саме з подачі студентів, які голодували в 90-му році на Майдані.
Революція на граніті. Так,
революція на граніті якраз і дала назву Майдан Незалежності. То, на жаль, цей історичний простір, він змінений і навіть знищений деякому в історичному плані.
Там ще покійному Омельченку також приписують ну, таку руйнацію. Це, до речі, перед приїздом папи Івана Павла ІІ відбувалося. Ти розповідав наш єпископ Станіслав Широкорадюк, який організовував цей приїзд тут у Києві, то він розповідав, що дуже сильно сердився, що папа мав, ну, понтифік вселенського масштабу, мав приїхати центром Києва, а тут такі руїни стояли. Так, ну, тут ви правий.
Та, з одного боку. З іншого боку, вертаючись до теми, чому так довго, був організований перший конкурс, тривав 2 роки, міжнародний, надзвичайно важливий. Навіть сформувалася так звана експертна сотня. В центрі Києва, в будинку архітекторів, проводилися щотижневі зустрічі, де представники родин Небесної Сотні, активісти, майданівці, урбаністи, архітектори, скульптори, художники збиралися і намагалися знайти відповідь, а що робити з центром Києва, адже він набуває нової ідентичності після Революції Гідності, після трагічної загибелі і розстрілів на Інститутській. І, на жаль, цей конкурс нічим не завершився, хоча були переможці у 4 номінаціях. І після того, як уже було засновано Національний музей Революції Гідності на основі громадської майданівської ініціативи «Музей Майдану», це ж був 16-й рік, і вже в 17-18 році було проведено інший міжнародний конкурс, відкритий архітектурний, в 2 номінаціях на меморіал і на музей. Якраз було визначено переможців. Вже було зрозуміло, як на якій території проводити конкурс, тобто де саме мав би бути споруджений меморіал, де мав би бути збудований музей. І насправді, ну, от з 16-го року минуло скільки? 5 років. І на сьогоднішній день ми маємо територію в центрі Києва. Це 3 гектари дуже непростої, складної і важливої, сакральної, як ви сказали, території, простору, і саме з цільовим призначенням, спорудження меморіалу і музею. Ми маємо переможців, було проведено справді унікальний конкурс міжнародний. Переможцями, до речі, на меморіал, нагадаю, стала українська компанія My Studio, це українські випускниці Львівської політехніки, архітекторки, які на сьогодні працюють в Сполучених Штатах і в Нідерландах, тобто їхня пропозиція досить потужна, попри, здавалося б, молодий вік учасниць цього конкурсу. Ну і в другій номінації переможцем на будівлю музею стала німецька компанія Klechus plus Klechus з Берліна. Це теж дуже цікаві, два дуже цікаві ідеї, які інтегровані в своєму задумі, які представляють, по суті, не лише меморіальний простір, важливий в центрі Києва, і сучасну будівлю музею, а представляють новий сакральний простір від своєрідної української агори до українського Парфенону. Тобто ці ідеї свободи, рівності, вічового принципу правління, народовладдя, ті питання, які порушував Майдан і через що стався Майдан. Адже влада не чула народ. І тому на сьогодні ми маємо можливість не лише віддати данину історії, вшанувати суб'єктів історії, уже загиблих, покійних, Небесну Сотню, і нині активних, діючих, але також і створити дуже важливий такий сакральний, символічний простір, який би формував, допомагав формувати на майбутнє, спираючись на дуже важливі історичні події. Тому тут мова не йде про заморожування історії, мова не йде про перетворення...
Це є процес еволюції.
Не йде про перетворення суб'єктів історії на об'єкти, тим більше ув'язнені за склом музейних експозицій. Бо це теж непросто. От як сьогодні, скажімо, домовитися про музейні наративи? От кажуть, довго. Так, довго з увіченням пам'яті, я згодний. І оце тривалість цього процесу, вона ще зумовлена колізіями правовими і колізіями правосуддя, адже минуло 8 років, але ще й досі не завершені слідчі дії. І, по суті, з нашого боку, з боку музейної команди, готовність до спорудження меморіального простору 100%, але, на жаль, накладено арешт саме через те, що не завершені слідчі дії і неможливо змінювати простір на колишній вулиці Інститутській. Тривають дебати, не так все однозначно. Є деякі активісти, представники там родин, які вважають, що треба залишити все, як є, в автентичному стані, не чіпати нічого. З іншого боку, все так, як було в лютому 14-го року, воно вже не є сьогодні. І не для всіх простір в цьому стані є промовистим. І голоси Небесної Сотні з цього простору, ну, вони не є очевидні, їх не чути. І цей простір не є актуальний для нових поколінь, які про революцію гідності в кращому випадку читали лише з підручників, а тим більше не є актуальним для тих іноземців, які перебувають в Україні. І зрештою, в цій складній ситуації, в складний історичний час, коли насправді Україна потребує світової підтримки в захисті від загроз агресії, ну, розповісти про себе, хто ми є, спираючись на ту подію, яка стала світовою подією номер один Революція Гідності, ми не можемо гідно розповісти сьогодні, от, перебуваючи в центрі Києва.
А які межі передбачає оцей меморіал? Межі, от, сучасні межі центру Києва? Тобто Бесарабська площа, площа Європейська, далі Михайлівська вулиця. От нам цікаво, тим, хто знає Київ, принаймні його центр.
Формально офіційно територія меморіалу Небесної Сотні, вона має таку протяжність від вулиці Хрещатик до вулиці Ольгінської, перетин Ольгінської з вулиці Інститутської, верхній вихід метро Хрещатик. Це 3 гектари землі в центрі Києва. Насправді...
Хрещатик...
Сама територія, так.
Вся вулиця Хрещатик, починаючи від Бесарабської площі, так?
Так, від Хрещатика до Ольгінської – це територія меморіалу, а територія, яка музифікується і меморіалізується, це територія ширша. Скажімо, від, як мінімум, від Прорізної і закінчуючись Михайлівською площею і аж до Мар'їнського парку. Так, Кріпосний провулок. Тобто на цих територіях вже встановлена так звана інформаційно-навігаційна система, існують стенди.
З QR-кодами, так?
З QR-кодами, з інформацією, з картами, світлинами, двомовні стенди, які музеї Революції Гідності, Інститут пам'яті встановили ще в 16-му році. Зараз ми модернізуємо цю систему. Існують, до речі, сучасні проекти доповненої і віртуальної реальності. Зокрема, у нас на сайті можна потрапити на середмістя Києва на станом на початок весни, початок березня, і можна насправді помандрувати і вулицю Інститутською, яка повністю в квітах, в сльозах, в горі, в болі за героями Небесної Сотні. Можна побачити ще існуючі барикади на Хрещатику, на Європейській площі, на Грушевську, на Михайлівському соборі. Тобто це все задокументовано, створена така 3D-модель. Ну і, звичайно, що, от, наприклад, зараз планує місто Київ зробити реконструкцію Хрещатика. І наш музей запропонував певні зберегти і принаймні музифікувати окремі елементи, зокрема той граніт, який навколо монументу, навколо стели Незалежності, де ще є залишки вогню, де ще збереглися певні графіті в центрі Києва, промаркувати місця розміщення барикад, місць загибель героїв, принаймні в тій частині, яка підлягає під реконструкцію вулиці Хрещатик.
А є карта, от як виглядав Майдан? Які там, які намети, де розміщені були, там сцена, хай буде, от там сотні деякі мали собі, ну, локації.
Так, існує не лише карта, існує ціла система карт, адже ситуація змінювалася. Дмитро Вортман, київський картограф, професіонал, який створив близько 50 карт, які відображають основні моменти історичні за 94 дні Революції Гідності. Місця розташування барикад, наметів, сили розташування беркуту внутрішніх сил, протестувальників. І одна карта навіть візуалізована не лише у вигляді карти, а візуалізована як топографія Майдану в інформаційному виставковому центрі музею Майдану, будинку Проспілок. Запрошуємо всіх. Там, до речі, от є оця оригінальна карта, яка збільшена в масштабі, розміщена на підлозі. І від неї, від основних локацій, такі, на вертикальних таких елементах, подано інформацію про дуже важливі місця Революції Гідності. Ну, скажімо, про історію, про будинок Проспілок, про Український дім, про Київську міську раду. Тобто можна зайти туди і дуже швидко пригадати важливі топоси.
Пане Ігоре, я от це запитання в контексті чого задав. От нам, нашим слухачам, до речі, дуже-дуже цікаво, от що буде з місцем, де колись стояв пам'ятник Леніну. Бо поміж католиками була така ініціатива, поміж багатьма католиками України, та і зрештою православними, була така ініціатива, щоб на тому місці встановити саме пам'ятник Пресвятій Богородиці, бо в день, коли впав цей пам'ятник Леніну, Леніна, ну так, умовно кажучи, перший пам'ятник, який упав в контексті Революції Гідності, це був пам'ятник Леніна на Бессарабській площі. От і це, власне, такий принцип доміно, який пішов далі. І цей день, це є день непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії. І наш єпископ, я добре пам'ятаю, коли говорив на Майдані владика Станіслав, він говорив про те, що це не є випадково, тому що Богородиця це так утра топчить голову змія, а от в образі, в такому, ну, загальному образі церкви, можна сказати, оцей червоний змій, про який говориться в Апокаліпсисі, це був червоний змій тоталітаризму, комуністичної влади. І от, власне, це Богородиця, от, до речі, перед нами є ця Богородиця, яка топчить голову змія, і це було непорочне зачаття, яке зображує в іконографії саме Богородицю, яка топчить голову змія, який тримає в зубах це яблуко гріха. От, і в цей непорочної тіви завжди зображені 12 зірок. А ідея Майдану яка була? Ну, це на початок, ну, по суті, Революції Гідності.
Євроінтеграція.
Так, це євроінтеграція. І на європрапорі зображений, і прапор Євросоюзу зображений у цих 12 зірок. І це ніщо інше на блакитному фоні. Зверніть увагу, на якому фоні у нас Богородиця. Це лого Діви Марії, яке ми використаємо як лого Радіо Марія. І власне, оце тонкий такий натяг Євросоюзу на цю таку марійну ідею. Ось. І в наших багато радіослухачів дуже-дуже прагнули того, писали навіть звернення у міську раду про те, щоб місце Леніна було освячене так пам'ятником Богородиці. Чи чули ви щось про це?
Так, звичайно, я чув про це, чув про інші пропозиції, адже є кілька, принаймні, ідей, що має бути встановлено на місці, справді, на тому місці, де стояв пам'ятник Леніну. Ну, очевидно, це компетенція Київської міської ради, оскільки це теж важливе місце, і ми говоримо зараз про дуже важливий релігійний символ, духовний символ. І, очевидно, треба, ну, це вже, напевно, компетенція і добра воля і самої Київської міської ради, яка повинна організувати і громадські слухання, і прийняти рішення.
До речі, були громадські слухання, я навіть був присутній на одному з них. Ну, і такі поважні пані, які були, скажімо так, м'яко кажучи, проти встановлення Богородиці, вони розповідали, що в воєнних часах, саме на цьому місці, де стоїть пам'ятник Леніна, були масові страти, от я не пам'ятаю ким, здається, це нацисти страчували радянський солдат, способом повішення. І вони, мовляв, от, власне, що це є місце гріховне, там не може стояти щось святе. Але ну, церква каже навпаки, що там, де є щось гріховне, то потрібно освятити чимось. Власне, і про це йшлося, що хотіли освятити фігурою Богородиці. От, я не знаю, чи вам також відомо, от, взагалі фігура Богородиці, це також один з символів, ну, принаймні для католиків, символів Майдану. Десь перед 18 лютого, десь, можливо, за кілька тижнів з Довбиша, це таке містечко на Житомирщині, були привезли фігуру Пресвятої Богородиці Фатимської, яка пророкувала про революцію у 17-му році в Росії. За кілька років вона пророкувала от, власне, те, що сталося вже потім. І вона дуже багато згадувала Росію як улюблену доньку. І коли вона об'являлася двом дівчаткам і хлопчику, вони не знали про кого, власне, хто така Росія. Вони думали, що це якась жінка, грішна жінка. От, ну, от. І тому ця Фатимська, ось вона, до речі, також перед нами, ця Фатимська Богородиця, вона багато говорила про Росію, відтак і про долю України, і вирішено було привезти її туди, і це один із небагатьох експонатів, який, експонатів, ну це можливо так по-світському звучить, святинь, яка вціліла перед спаленням самої каплиці. Я особисто своїми руками цю фігуру виніс, вона десь має 1.5 метра висоти, а сьогодні вона знаходиться у монастирі отців Палотинів на Лохвицькій, тут у Києві. Вона як, ну, така, як місцево шанована святиня вважається, і оці Палотини, які розвивають цей культ Пресвятої Богородиці, вони дуже шанують цю. І тому от, дуже було б добре, якби десь хтось там, ну, все-таки замовив словечко, що Богородиця також зайняла особливе місце в цьому комплексі.
Та це було б важливо, я ще додав, що, до речі, образ Пресвятої Богородиці, він же теж є на пагорбі над Майданом.
Покрови, так.
Так, він же якраз поряд із так званим Жовтневим палацом, міжнародним палацом мистецтва і культури, і теж багато дуже майданівців, очевидців говорять про от таку, якби, покрову і Божу благодать і охорону під час подій на Майдані. Ми, до речі, маємо цілу такий проект «Усна історія Майдану», маємо кілька томів, він називається «Пряма мова Майдан». І дуже багато не лише різнопланових учасників подій, але і представники релігійних громад, священники різних конфесій теж мають там свій голос у цьому виданні і в цьому нашому архіві усних історій. І дуже багато свідчень справді про дивовижні, ну от божественні такі феномени, коли насправді протестувальники в найкритичніший час відчували захист от небесний. Ну, та історія про дим, який постійно йшов по Інститутській нагору в сторону силовиків, ну це вже класична історія. Я дивувався, ну зрозуміло, коли про це говорять люди віруючі, духовні. Я чув розповідь однієї жінки, котра була на Майдані, котра є фахівцем з організації спецефектів. Вона задіяна в кіноіндустрії. І вона розповідала, що насправді ефект, от коли там дим, вогонь, дуже, дуже складно управляти цими процесами, коли створюється для кінозйомок отака штучне середовище, де треба спецефекти, де треба, щоб дим кудись дув, в якусь сторону вогонь. І вона каже, це неможливо. Я була на Майдані, я спостерігала, як стабільно дим ішов в сторону, піднімався вгору в сторону силовиків, захищаючи Майдан. Адже стратегічно положення Майдану от там на площі на площі Незалежності воно було невигідним для протестувальників. Силовики в оточенні на горі, вони мали набагато вигідніше стратегічну позицію. Так, і от навіть от таке явище, яке неможливо пояснити достеменно з точки зору фізичної, не може вітер весь час дуть в одному напрямку з такою потужністю.
Дві доби, принаймні.
Так, так. І тому це дуже багато є речей, які насправді, ну, мають от таку велику духовну і релігійну силу.
До речі, от про ці хрести. Цей хрест, котрий на самому цьому цоколі, скажімо, Майдану, він був в свій час, ну так, по-варварськи спиляний групою феміністок. Тобто він вже був раз потерпів, потім віруючі, я не пам'ятаю, з якогось містечка Івано-Франківщини встановили ще раз цей хрест і встановили цю фігуру Богородиці вже потім. Є жіночки, які приходять, місцеві киянки, які приходять доглядати, там квіточки садять. Це також так, ну, по-домашньому. Ось. Але те розп'яття, тобто та фігура Христа, яка була прибита до цього Христа, вона, до речі, також вже поміняна. В часі Майдану її пошкодили і її замінили. І недавно, десь, можливо, роки півтора тому, з'явилася така чутка в соціальних мережах, я також про це читав, що, мовляв, проєкт Майдану передбачає, от, ну, скажімо так, утилізацію цих скульптур, цих хрестів. До речі, на Майдані також є, починаючи з Грушевського, хресна дорога, яку встановив отець Михайло Дудар з Івано-Франківщини. Так, це 14 стоянь, таких символічних, він назвав це хресна дорога України. Чи передбачається справді оці такі символічні знаки, які були встановлені тоді в перші дні Майдану, про їх знищення, їх
про знищення, звичайно, що не йдеться. Були питання, було обговорено, скільки сам проєкт реконструкції цієї алеї, встановлення меморіального простору, він не передбачав існування саме цієї частини хресної дороги на колишній вулиці Інститутській, принаймні на алеї Героїв Небесної Сотні. Але я розумію, що є великий попит, і це вже частинка нашої історії, тому, звичайно, що це знищення не буде. Буде знайдений варіант, який якраз влаштовує всі сторони. Тобто ми адаптуємо вже існуючі об'єкти з тим сучасним меморіалом.
А от каплиця, це також споруда, яка постала практично за кілька тижнів після розстрілу Героїв Небесної Сотні. Вона була швиденько розібрана десь на Івано-Франківщині, привезена сюди до Києва, встановлена там на тому кровавому місці, де там вже за історичними відеоданими вбито найбільше було хлопців. Це вулиця, ну, колишня Інститутська, нині вже Алея Героїв Небесної Сотні, вихід з метро Хрещатик. От, і так каплиця, ну, вона так швиденько вписалася в це місце. Каплиця була ініційована встановленням от саме Української греко-католицької церкви, але називається вона екуменічною каплицею всіх святих українського народу.
Стратега Михаїла, так, і новомучеників.
Ага, ось так. І на сьогоднішній день, от якщо говорити знову ж таки про проект, чи передбачається її залишити там? Ну, бо говорили про те, що вона там не там геодезисти казали, що вона десь там над метро, що це там може там чимось там грозити. От і що кажете ви?
Звичайно, що капличка, і той пам'ятний хрест, і навіть ті меморіальні об'єкти, які виникли відразу після Майдану, зокрема, йдеться про куб, пам'ятник Небесній Сотні від киянина, який зараз знаходиться там поряд і з капличкою на тому так званому п'яточку смерті, все це буде збережено. Проєкт меморіалу передбачає музифікацію цих об'єктів. І, звичайно, що жодної загрози капличка не несе метрополітену, оскільки вона навіть не має фундаменту. Навпаки, капличка потребує якогось втручання для збереження, оскільки вона знаходиться, не має фундаменту, і невідомо, скільки вона ще може стояти. Ми теж ведемо перемовини з Українською греко-католицькою церквою щодо можливої модернізації або зміцнення, консервації цієї каплички. Тому максимально будуть збережені ті артефакти, які справді мають історичну цінність. І насправді, от ви говорили на самому початку нашої розмови, що сьогодні можна побачити ті меморіальні знаки, пам'ятники, які з'явилися відразу після тих подій. Це так звані стихійні народні меморіали. Вони дуже важливі, і, звичайно, тут треба буде розрізняти, що має бути залишено на території, що має бути збережено і, очевидно, перенесено в приміщення майбутнього музею. З точки зору їхньої нетривкості і загроз знаходження під відкритим небом, щось, можливо, варто змінити з точки зору, напевно, недоцільності перебування якихось уже шаблонних або зруйнованих елементів, пам'ятних знаків. Ми бачимо, що деякі речі, ну, виготовлені з нетривких матеріалів, зокрема, папір, картон, вони метал, вони псуються, вони потребують, очевидно, консервації і збереження. Тому тут, насправді, з боку музейників ми абсолютно відкриті до співпраці. Існує концепція музифікації цієї території, адже мова йде не лише про об'єкти, які виникли після 20 лютого, а мова йде, і які вшановують пам'ять. Є речі, які необхідно музифікувати. Наприклад, знаходяться стовпи освітлення. 5 стовпів, які містять залишки куль. Так. Є інші, є пострільні фасади, які на сьогоднішній день частково затиньковані, частково залишені. І є такі нерухомі...
На готелі «Україна», здається. Так,
так, на готелі «Україна» є. На колонах Жовтневого палацу їх вже немає. Ще є на...
На профспілках, очевидно, що немає вже.
Так, так. І тому тут дуже складно і непросто. До речі, є навіть залишки прострелених вікон на приміщенні консерваторії. І... Але час змінює
ці
речі.
Там зараз іде ремонт.
Там іде ремонт. Там, до речі, теж ми зберегли кілька дуже важливих кам'яних, гранітних елементів, які теж зберігають пам'ять про ті події, зокрема, під впливом вогню потріскані елементи цоколя, які теж замінює сьогодні консерваторія. І насправді музифікувати вперше, напевно, в історії України отакий великий простір не просто, але потрібно.
Дорогі друзі, нагадую, що у нас в ефірі Радіо Марія у програмі «Захристя» генеральний директор Національного музею Революції Гідності Ігор Пошивайло. І зараз можемо долучити також ваші телефонні дзвінки. У нас існує 4 лінії. Ви можете телефонувати на 2 київських номера з кодом 044. Далі номер 577-56-45, 577-56-46 і два мобільних номери 098-650-18-60, 093-272-07-45. І нам можна також телефонувати, ну, це, власне, віддається перевага тим, хто нас слухає за кордоном, на Viber 066-563-07-24. А тепер про експонати цікаво. Яким чином ви збираєте їх? Ну, на початках зрозуміло, це було їх багато, і так, і це було доступно. На сьогоднішній день як ви збираєте експонати?
Не так все просто. Мені здається, навпаки. Їх було тоді начебто багато на Майдані, але не так доступно. З одного боку, певні категорії речей, бо дуже багато учасників подій намагалися щось зберегти для себе. І тому багато дуже цікавих експонатів з персональними історіями сьогодні зберігається в приватних руках. З іншого боку, було багато туристів. Було багато ініціатив, які думали, що, можливо, можна комерціалізувати Майдан, і тому окремі колекції навіть були десь перенесені з Майдану з якоюсь перспективою віддаленою, яка не відбулася. І тому на сьогодні, навпаки, ми бачимо, що та базова колекція, яку зібрала ініціатива «Музей Майдану» під час подій і у перші роки, вона сьогодні активно примножується саме завдяки, ну, по-перше, розумінню громадянського суспільства, що музей рано чи пізно таки буде, що за експонатами дбають, і ми перетворюємо речі на експонати, які вже сьогодні розповідають свої історії в усно-історичних проєктах, в мандрівних виставках, в культурно-освітніх проєктах. З іншого боку, ми бачимо, що люди, які сподівалися, очевидно, комерціалізувати окремі колекції, вони потребують певних ресурсів для догляду, для зберігання, ну, для реставрації.
Залишки з пам'ятника Леніна то через кілька місяців вже продавали десь там на Оеліксах. Так. Так.
Мальовані каски, щити, ну, багато чого продавалось, комерціалізувалось. Навіть піаніно, славнозвісне, їх було кілька на Майдані, воно було викуплено американцем і потрапило в Сполучені Штати в музей, який розповідає про тоталітаризм на території колишнього Радянського Союзу. Так, синьо-жовте тих... на Хрещатику, так.
І воно потрапило аж до Сполучених Штатів вже.
Так, і ну, багато речей, які справді було викуплено не з метою щось там, скажімо, викрасти з України, а навпаки, з метою допомогти майданівцям, бо було заплачено тоді кошти. З метою зберегти і розповісти історію про Майдан в інших аудиторіях за кордоном. Тому це, з одного боку, і начебто і позитивне явище, адже є гарантія, що речі з Майдану збережуться. Багато експонатів сьогодні, вони мандрують виставками не лише України, але й світу. От приємно, що ми мали виставки в Шотландії, в Чикаго, навіть в новоствореному музеї Європейського Союзу, який називається «Європейський дім історії». Його було створено 4 роки тому, і от на перших тимчасових виставках, які розповідали про найважливіші 10 історій які змінили світ, була історія про Майдан. І там були експонати з нашого музею. І насправді експонати йдуть до нас самі по собі на шляху, коли встановлюється певна довіра соціальна до нашої інституції, коли ми самі полюємо за важливими експонатами, коли ми просимо у раритетні речі, зокрема, у родин, у друзів загиблих, це є пріоритетна група. І от, зокрема, зараз ми готуємо виставку до 20 лютого, яка саме розповідатиме про Небесну Сотню в контексті події Революції Гідності. Дуже важливо нам мати якомога більше персональних речей. Ну і, зокрема, от нещодавно, буквально десь з місяць тому, наша колекція поповнилася на понад 50 унікальних експонатів від Віталія Марківа. Це відомий українець, який потрапив на Майдан з Італії і мав позивний італієць на Майдані з П'ятої Сотні, який потрапив потім на російсько-українську війну, і який мав досить таку драматичну, здавалося б, історію, коли був заарештований в Італії, але відстояв правду, оскільки його звинувачували там в злочині проти журналістів, відстояв правду, відстояв Збройні Сили України і відстояв саму Україну і Майдан, оскільки довів, що на Майдані були не терористи і якісь збройні угруповання, а насправді це були патріоти і представники різних соціальних груп, які вийшли якраз за майбутнє України. І тому колекція поповнюється, говорячи про унікальні експонати, теж актуальним в ці різдвяні, передріздвяні дні є, зокрема, унікальна шопка різдвяна, яка була створена за підтримки Української греко-католицької церкви.
Миколай там був.
І Миколай, так, і ж сама шопка, і створили львівські митці з Національного музею імені Шептицького у Львові, яка потрапила до нас. І, наприклад, є та сама славнозвісна йолка, каркас і ті експонати, які збереглися на серпень 2014 року, перепрошую, коли Майдан було зачищено, прибрано з центру Києва. Ну і маємо абсолютно цікаві різні групи, починаючи від барикадних предметів, від особистих речей, самозахисту, збереження. Маємо експонати, які представляють силовиків. Маємо дуже потужну художню колекцію, твори сучасних українських митців, художників, скульпторів. І починаючи від якихось авангардних речей і закінчуючи такими традиційними народною творчістю, зокрема, в музеї Івана Гончара сьогодні експонується виставка про помаранчеву революцію і революцію гідності від художника Ігоря Зозулі з Вінниці, який, до речі, бував на Майдані разом з своїм сином, і який якраз в такому стилі такого наївного з живопису передав от той настрій, ті емоції до 18 числа, до 18 грудня ця виставка, тому всі бажаючі ще мають шанс її відвідувати. Музей Івана Гончара та на біля Києво-Печерського
заповіду. Давайте почуємо слухача, до нас зараз зателефонували. Ми вас вітаємо, ваше ім'я, будь ласка.
Мойша, Київ. Слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
У мене запитання таке, якщо пам'ятаєте, полтавський християнин Василь Люберець з палаткою жив, працював, американський прапор. Кілька слів про нього, будь ласка.
Пам'ятаєте?
Так.
Будь ласка.
Американський прапор, який якраз був на Майдані і в Помаранчеву революцію, який був під час подій 13-14 року, він сьогодні зберігається в музеї історії міста Києва. Це той прапор, який привезла, зокрема, родина Маркіяна Паславського. Це теж унікальна історія про Маркіяна Паславського, який народився на Манхеттені, був представником, вірніше, офіцером, капітаном елітного військового підрозділу армії США, був рейнджером, який приїхав до України, вийшовши у відставку, і який був на Майдані, зокрема, 20 лютого на Інститутській, який пішов, маючи чин офіцера елітного підрозділу Сполучених Штатів, пішов рядовим в добровольчий батальйон «Донбас», який загинув під Іловайськом 19 серпня. Очевидно, мова йде про цей прапор. І він збережений, він сьогодні експонується у виставковому мандрівному проєкті Національного музею Революції Гідності і музею діаспори української. Мандрує містами України. І от я знаю цю історію про цей американський прапор. Цей американський прапор був під час Помаранчевої революції, він був єдиний. Це, зокрема, пані Лариса з родини Паславських якраз привезла тоді на Майдан. Ну і Маркіян Паславський теж тоді був тут, у Києві.
Розкажіть про видання, якими також може похвалитися вже сьогодні музей.
Ми маємо цілу низку цікавих, важливих видань, саме головне для різних цільових аудиторій. Зокрема, маємо наукові видання, це «Майдан. Пряма мова». Маємо вже два томи цієї книжки. Планується ще кілька томів. Це правдиві, автентичні історії з мінімальним втручанням, які можна не лише прочитати завдяки цьому збірнику, але які можна почути завдяки QR-кодам, які розміщено до кожної історії. Це публіцистичний тритомник, трикнижжя «Небесна сотня життєписи» Світлани Трайковської. Це теж українська активістка, волонтерка, журналістка, котра зібрала за допомогою рідних, друзів, активістів, героїв Небесної Сотні, історії про них. І от ми видали якраз тритомник, надзвичайно зворушливі і доступні історії. Ми маємо серед наукових видань ще наукові збірники наукових наших конференцій, від уже зрілих вчених і від студентів. Ми маємо конкурс імені Сергія Кемського, який присвячений якраз студентським роботам, і маємо науковий форум «Революція гідності на шляху до історії». Маємо також мистецькі видання у вигляді, це такі якби подарункові видання, ми називаємо їх артбуками, це так звані книжки листівок, маємо вже близько 10 тематичні, по нашій, наша колекція, наш фотоархів, художні твори, щити, каски, окремі живописні колекції з наших фондів. Маємо також для молодіжних аудиторій, маємо перший в Україні мальопис або графічна історія про Майдан. Це теж молодь створила мальопис про Революцію Гідності. Це історія з Майдану. Три книжечки, які плануємо перекласти англійською мовою. І маємо також мальопис або графічну новелу від Олександра Ком'яхова. Це відомий український художник-графік, представник майданівської ініціативи «Мистецький Барбакан». До речі, виставка якраз, яка називається «Історія з Майдану», «Тато», це якраз «ТАТО», це історія родини, яка була на Майдані і яка причетна до захисту України під час російсько-української війни. Зараз ця виставка експонується на 48 стендах шестиметрових навколо стели Незалежності в центрі Києва. Її теж можна переглянути і дізнатися дуже багато чого за допомогою цих мальописів. І з іншого боку, цікавої довідкової інформації, яка винесена на поля самих стендів, саме про Майдан. Ще маємо довідкові видання, каталоги. Ну, тобто, в нас на нашому сайті існує окремий підрозділ, присвячений нашим виданням. І маємо каталог, зокрема, мистецький, от з колекції майданівської ініціативи «Артіль Майдан» Тетяна Чепрасова, яка, до речі, зібрала унікальну колекцію мальованих касок, зберегла багато предметів з згорілого приміщення будинку профспілок на Майдані. Ми робили кілька виставок і опублікували каталог. Більшість експонатів вона передала саме до нашої колекції. Є, до речі, унікальне видання Маркіян Паславський, про якого я згадав. Це цей наш воїн, майданівець і бізнесмен, який загинув за Україну. В його комп'ютері родина знайшла думки про те, як змінити Україну. І, по суті, про це був і Майдан. І ми разом з родиною опублікували ці його роздуми під назвою «Заклик діяти». Маркіян Паславський залишив дуже прості, лаконічні, але важливі свої думки, ідеї, як змінити Україну в різних ділянках. Військовій, фінансовій, адміністративній, як змінити нашу міліцію на той час, податкову систему, фінансову, управлінську, культурну. І цікаво, що він писав це на початку 2010, 2011, 2012 рік. І цікаво, що дуже багато з його думок вже імплементовано. І от це дуже важливо, бо ну, ми розуміємо, що саме Майдан, от багато запитують, чи даремний був Майдан, чи не даремний. От якраз Майдан започаткував дуже важливі процеси і навіть здійснив деякі думки і мрії.
Давайте почуємо слухача. Довго чекає. Ми вас вітаємо. Будь ласка, ваше ім'я. Ви вже в ефірі.
Слава Христу. Валерій Шевченко, місто Великий Мост на Львівщині. Хочу сказати, що я сам був на тому Майдані майже весь час. Тільки приїжджав тільки додому, трошки так, до родини, бо там 11 дітей в мене. Але хочу сказати так, що отець такий у нас тут є, Микола Левський, був з дітьми на Майдані. І він, каже, відчув, що той майданівський дух ще до сих пір є, розумієте? Так що я думаю, що то ще процес зміни сердець по цілій Україні йде, ще процес цей, розумієте?
Так, спасибі. Дякую. Ну, я так додам, з вашого дозволу. Недавно у мене в ефірі був отець Микола Мединський, капелан, який розпочинав так само з Майдану, як і більшість капеланів. І він таку гарну думку сказав, що Майдан не закінчився, він просто поміняв місце локації, він тепер на сході. Давайте ще одного слухача приймемо. Слава Ісусу Христу, будь ласка, ви в ефірі.
Слава навіки. Прошу
ваше
сказати...
ім'я, будь ласка, звідки дзвоните?
Я з Мостичка району, Мирослава Паславська, так само пишуться.
Паславська.
Так. Прошу сказати, чи підтверджене церквою об'явлення Матері Божої, до якої моляться, особливо 8 грудня, на непорочне зачаття, і говорять, що то є година ласк, так, з 12 до 13.00. Чи то правда? Прошу сказати.
Ну, дивіться, яка ситуація. Я до кінця це об'явлення не вивчав. Я пропоную вам задзвонити у четвер о 14-й годині на програму «Відкрите питання», і священник отець Олексій Самсонов вам обов'язково про це все розкаже. Нам залишається дуже мало часу, вже лише 8 хвилин до завершення програми. От мене ще цікавить от феномен Майдану в такому аспекті релігійному. Навіть в церкві народилося ціле богослов'я Майдану, бо так сталося, що невід'ємною частиною Майдану стала духовність. І ви правильно сказали, що Майдан – це була платформа, де об'єдналися всі найбільші традиційні церкви України. Ми там могли бачити представників Української греко-католицької церкви. 1 грудня виступ блаженнішого Любомира Гузара мене взагалі полонив. І якби не його виступ, я з усією щирістю скажу, я б не ходив на Майдан.
Так,
я
так,
вам чесно кажу, я, як сьогодні пам'ятаю, це 1 грудня, я виїжджаю на месу, йшов до храму Святого Олександра, це десь година так 16-та, десь приблизно, можливо 15-та, я піднімаюся, і тут купа народу, я до кінця не розумію, в чому справа, і тут десь з натовпу, я навіть його не бачив, але я впізнавав дуже добрий голос блаженнішого. От я коли зупинився, мене вийшли сльози, і я з тих пір був постійним учасником Майдану. Далі представники Римсько-католицької церкви, дуже багато моїх друзів, священників і мирян були присутні. Так само Українська православна церква, тоді ще Київського патріархату, активний внесок. Далі Українська православна церква Московського патріархату, я добре пам'ятаю, оцю колінопреклонну молитву на сцені отця Георгія Коваленка, він тоді ще був прес-секретарем Московського патріархату, сьогодні він в Православній церкві України. Але тим не менш, тоді він був таким, ну, по суті, таким послом, да, таким легатом від митрополії Московського патріархату. Але, ну, якось таку особливу увагу привертає завжди постійно істориків Михайлівські Золотоверхі, бо, мовляв, він відчинив двері свої для протестувальників. Це і в ніч тоді розгону Майдану, і це також тоді, коли вже...
На 12 грудня, так. З 10 на 11.
І коли розстріли були. Але чомусь мало говорять, наприклад, про костел, мій рідний костел Святого Олександра, який також постійно був відкритий. Я тоді ще був в спільноті молоді, і ми як молодь чередувалися для того, щоб двері храму були весь час вночі відчинені. І, до речі, той самий набат, про який говорять, той самий відомий набат від... Забув того дзвонаря, як звати отець.
Сидор.
Іван Сидор, так. Також в мене в ефірі був. От нас в костелі Олександра також тоді дзвонили дзвони. Ну, в нас вони електронні, так, але вони дзвонили. І десь, ну, знаєте, така, ну, просто чисто людська заздрість заїдає. От чому так багато про Михайлівський Золотоверх? Я його дуже люблю, я сам туди часом заходжу. Але мало говорить про костел Святого Олександра, який також мав навіть операційну, мав... Тобто були лікарі такі, які обслуговували. Там навіть у нас, я пам'ятаю, був стоматолог. Так? Єдине, що не робили анестезію. Це єдине, що у нас анестезіолога бракувало тоді. Не говорить за Патріарший собор, який також був в епіцентрі подій. Туди дуже багато возили поранених, тому що боялися везти до лікарні. Храм Василія Великого на Львівській площі. Це також ці храми, які були активними в вирі такого духовного протистояння, навіть Революції Гідності. От чомусь мало говорять, я не знаю, незаслужено справді.
Ну, взагалі про Майдан говорять на сьогодні все менше і менше в ширшому контексті. Ми проводили соціологічні дослідження, навіть замовляли 3 дослідження. Угу. І ми бачимо, що навіть і розуміння Майдану, важливих його, здавалося б, загальноприйнятих речей, хронологія, учасники, передумови, наслідки. І українці і сьогодні дуже плутаються в цьому. А ви говорите про дуже такі специфічні і невідомі широкому загалу деталі. Насправді ми про це пишемо. І, зокрема, в наших збірниках «Майдан. Пряма умова». Про це наголошуємо, про роль різних конфесій. І, звичайно, що це важливо, і це питання, напевно, промоції, популяризації цієї інформації, яка не є сьогодні доступна широкому загалу. Чому Михайлівський? Ще от для мене важливо. Михайлівський, знаєте, ну, по-перше, його локація, та Михайлівська Січ існувала поряд. І його роль навіть в останні дні після розстрілів, коли... все ж таки там, туди везли загиблих, там відспівували загиблих. От якось так воно історично склалося, що той захист 30-го, в ніч з 29-го на 30-го, коли студенти або ті, хто тоді був під час розгону, бігли туди, вона відіграла свою промоційну роль. Тому так Михайлівський собор якось відіграв у цьому плані навіть інформаційно таку значиму роль. Ну і, звичайно, завершення от цієї фази Майдану, коли справді і поранених, і убитих, і несли припаси. Я пам'ятаю, ну, просто люди сунули там в дворі цілі склади провіанту, наскільки виявляли кияни солідарність. І тому, очевидно, цей храм більш відомий більшості киян, і тому так є. Але з точки зору, ну, науковості, об'єктивності, справді, дякую вам за ці ваші коментарі і ту справу, яку робить, зокрема, ваше радіо. І ми будемо надзвичайно раді, якщо ви допоможете нам записати ці історії. І обов'язково ми представимо і самі історії, і експонати в майбутній експозиції Музею Революції Гідності саме на цю тему, бо ці деталі дуже важливі. Нам важливо показати саме, що, ну, по суті, Майдан підтримували абсолютно всі. Всі, починаючи від приватних бізнесових структур і закінчуючи окремими громадськими організаціями, релігійними організаціями, установами. Тому це справді це є феномен Майдану, який має дуже багато рівнів, і наша задача зберегти цю пам'ять.
Я, знаєте, отак завершуємо вже ефір. Я так таким, ну, навіть жартом завершую. Я вовіки не забуду. 20 січня, так, це вже після цього вогняного хрещення, так званого. Ось, як ми з друзями привезли шини з якогось складу чи смітника, я вже не пам'ятаю, і ми заїжджали зі сторони Трьохсвятительської вулиці, і дві таких поважні пані приїхали на дуже дорогому авто, на високих підборах, у дорогих, я не знаю, яких там, я не спеціалізуюся, шубах, ось, і вони витягували, ну, в гарних манікюрах, і вони витягували з багажника 2 колеса. Ну, це було дуже смішно і кумедно виглядати. виглядали як ці дві
але і тут... зворушливо.
Так, і звор... тому що тут йшлося от про цей організм Майдану, який
солідарність, підтримку.
Так, це просто
взаємодопомогу.
Так. Так, і тут ці хлопи такі мужлани такі йдуть, і тут дві цих тендітних жінки, які були також частиною цього Майдану. Їм хотілося бути внести цю лепту, цей вклад, внесок. Так,
ще дуже важливий момент. От я хотів би зазначити: оце наша сила, зброя мирного протесту, молитва, адже молитвами зміцнювали дух, і наш національний гімн «Славень». Тобто була статистика навіть скільки
кожну
разів...
Кожну годину.
Ну, це, по суті, унікальне явище. От що тримали, що стало зброєю? Не лише дерев'яні щити, каски, вогонь, там, чи ще якісь речі, а все-таки оця сила духу і, по суті, була вирішальним фактором перемоги.
Мій добрий знайомий, капелан майданівський, також отець В'ячеслав Хлембовський, розповідав про те, що такі факти про те, що коли там було протистояння, я не пам'ятаю число, чи це було 20 лютого, чи 19, ні, напевно, що це ще було десь 18, бо 20 це вже такий мирний час умовний. То він розповідав, що до нього приходили хлопці каятися, тобто на сповідь вже, ну, якби така загальна сповідь, як сповідь перед смертю. От, і він розповідає, що були такі, між ними я, на жаль, не пам'ятаю імен, бо це переказувалося ще в перші дні Майдану, буремний час, що деякі з них загинули. Тобто це була остання сповідь для них. Ну, це йшлося про святість тих хлопців, що їх називають сьогодні героями Небесної Сотні. Ми завершуємо наш ефір, і добре, що так позитивно завершуємо, з перспективою, так, друзі. Я нагадаю, що це була програма «За Христя». У нас в ефірі був генеральний директор Національного музею Революції Гідності Ігор Пошивайло. Спасибі вам, сердечно дякую. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки!